Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Dobar dan, tačno je 17 sati. Pred nama je izdanje sociokulturološkog magazina 202 za sredu 28. mart. Današnju emisiju tematski smo posvetili kulturnoj saradnji između Srbije i Mađarske. Konkretan povod jeste otvaranje restaurirane sinagoge u Subotici posle 4 godine rekonstrukcije. Reč je o jednoj od dve sinagoge u Vojvodini u kojoj će se održavati i značajni kulturni događaj. Druga priča potiče iz saradnje etnološkinja Irene Fileki iz Srbije i Marte Fuchs iz Mađarske. Rezultati njihove saradnje su aktuelni u Etnografskom muzeju na izložbi. One su predstavile kroz tu izložbu zanimljiv istraživački projekat Kosovski i Šarkovski vez, koji se fokusira na tekstilnu radinost i kulturno nasljeđe dve uporedne oblasti, Šarkos u Mađarskoj i Kosovo u Srbiji, a ideja je inicirana nakon posete Etnografskom muzeju predstavnika Mađarskog folklornog centra iz Subotice, zatim Udruženja za folklor Županije Tolna i Županijskog muzeja Vošinski mor iz Seksarda. Projekat se bavi inače pronalaženjem tački podudaranja i mogućeg preuzimanja određenih kulturnih elemenata između kosovskog i šarskog veza, pri čemu se ispostavile da su kao sastavni deo gradske kulture oba veza pretrpela funkcionalne promene. Značajnije o tome, odnosno detaljnije o značaju ovakve vrste saradnje u današnjoj viziji Beograda 202, koju realizuju Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić i Nikola Trikoš. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night,
by my side.
Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, they haunt me, as I wish you were by my side.
Za vaš lepši dan.
Beograd, Beograd 202.
U 17 sati i 10 minuta kulturni pregled za sredu 28. marta. Univerzitet u Novom Sadu rangiran je na globalnoj rang listi univerziteta prema akademskim performansima URAP-a u školskoj 2017-2018. Godini, na kojoj je pozicioniran na drugom mestu u Srbiji i 860. mestu na svetskoj listi od ukupno 2500 univerziteta. Dobitnica nagrade za životno delo 65. martovskog festivala je Jelica Đokić, montažerka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. U pitanju je prva žena koja dobija ovo priznanje martovskog festivala, a uručenje nagrade će biti večeras u Domu omladine Beograda u 19 sati na svečanom otvaranju manifestacije. Detaljnije o ovoj nagradi, slavodobitnici i samom festivalu u sutrašnjoj specijalnoj emisiji u terminu Ars Vizije na 202 od 17 do 19. sati sa ovogodišnjeg 65. martovskog festivala. Dobitnici medalja godišnjih nagrada i pohvala povodom Dana Srpskog narodnog pozorišta su Dejan Despić, akademik i kompozitor, Narodno pozorište iz Beograda i Dušan Belić, direktor muzičkog centra Srpskog narodnog pozorišta i upravnik SNP-a u periodu od 1983. do 1987. godine. Oni su dobitnici zlatne medalje Jovan Đorđević. Nećemo morati da menjamo ni jednu odredbu našeg statuta kako bi Dragica Nikolić mogla da postane članica, odnosno počasni član ULUS-a, rekao je Miroslav Lazović, predsjednik upravnog odbora ove institucije. Povodom pisanja beogradskih medija o eventualnom prijemu Dragice Nikolić, inače supruge bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića u članstvo ULUS-a, Lazović napominje da su za njen prijem poštovani formalna procedura i odredbe važećeg statuta udruženja. Nadam se da će skupština ULUS-a doneti odluku da Dragica Nikolić kao veliki dobrotvor našeg udruženja postane njegov počasni član, a za sada je to samo predlog upravnog odbora kojim predsedavam. Članstvo u ULUS-u ne podrazumeva naročite privilegije osim prava učešća na konkursima i u oficijalnim galerijama, a počasnim članovima ništa nije zagarantovano. Niš Art Fondacija je raspisala konkurs za mlade umetnike Mladi 2018 koji će trajati do 23. aprila. Kompanija Philip Morris u Srbiji 12 godina podržava programe Niš Art Fondacije i u tom cilju ova fondacija uz podršku Philip Morrisa 12. put raspisuje konkurs za radove mladih umetnika starosne dobi od 18 do 35 godina u disciplinama crtež, grafika, slika i skulptura. Najava iz Galerije Matice Srpske u Novom Sadu da će u subotu 31. marta ove godine od 10 do 14 sati u Galeriji Matice Srpske u saradnju sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada biti organizovana akcija fotografisanja posetilaca pred umetničkim delima u stalnoj postavci povodom predstojeće izložbe kroz objektiv Galerija Umetnost Publika. Retrospektiva dela Ežena Delakroa, među kojima će biti prikazano i njegovo čuveno delo Sloboda vodi narod, biće postavljena po prvi put u Luvru u četvrtak. Inače, pored Monalize, Delakroova revolucionarka koja nosi zastavu i bajonet je jedna od najposećenijih slika u Luvru. Retrospektiva radova Ežena Delakroa će biti otvorena do 23. jula, a potom će njegovi radovi biti prikazani u Metropolitanu muzeju umetnosti u Njujorku na jesen. I zanimljiva informacija koja stiže iz Njujorka tiče se najnovijih naučnih dostignuća. Do sada se smatralo da ljudsko telo ima 79 organa, ali naučnici su nedavno naišli na neobičnu pojavu koja bi mogla biti organ i značajno uticati na medicinu, pokazalo je istraživanje objavljeno u posljednjem broju časopisa Scientific Report, u kome se kaže da je novo otkriveni organ važan i najveći u ljudskom organizmu. Da stvar bude zanimljivija, organ je veliki, a ne vidljiv. Ipak se postavlja pitanje kako ga naučnici nisu ranije videli, ako je veći čak i od kože. Novi organ je sastavljen od mreže sićušnih kanala ispunjenih tečnošću, a na engleskom je u časopisu nazvan kao interstitium. U medicinskim krugovima i u medicini to je uobičajeni naziv za međućelijski prostor u kome se nalaze tečnosti. We'll be right back.
Thank you.
Vizija.
17:22, tema današnje emisije je srpsko-mađarska kulturna saradnja, a započinjemo je predstavljanjem obnovljene subotničke sinagoge. U ovom gradu završena je obnova velelepne sinagoge koja je skoro 4 decenije bila u nefunkcionalnom stanju. Ovaj veoma bitan istorijski i verski objekat deo je perioda velikog kulturnog u Subotici od pre otprilike više od veka, tačnije 115 godina, kada je sinagoga smatrana svetski važnom građevinom. Tada je u Subotici živelo više od 4000 Jevreja, a sada ih ima manje od 250. Sinagoga će zbog toga služiti i kao verski objekat, ali i kao mesto kulture i raznih drugih manifestacija. Kakva je perspektiva subotičke sinagoge, čućemo u prilogu Petra Protića.
Subotička sinagoga je od samog početka prošlog veka kao vrhunski projekat važnih arhitekata smatrana za jednu od najpoznatijih građevina u svetu. Zbog toga je njena obnova važna stvar za sve subotičke Jevreje, ali i šire. Joshua Steinfeld, predsjednik Jevrejske opštine Subotica.
Ova godina je značajna svakako za sve subotičke Jevreje, međutim ne samo za sve subotičke Jevreje. Subotička sinagoga je pre jednom 30 godina, možda nije tačan baš broj godina, predata gradu na upravljanje. Prvi put, mislim, izgrađena je u stvari 1902. godine i ona je bila na neki način pokazatelj želje i ekonomske moći subotičkih Jevreja u to vreme da naprave sebi jedan impozantan hram po nacrtu Jakoba i Komora, tadašnjih čuvenih arhitekata, i već tada je ona bila jedna od značajnijih objekata uopšte uzevši u ovom delu sveta.
Obnovljeni objekat nakon 40 godina pokušaja i oko 6 godina radova konačno je vraćen u prvobitno stanje, i to prema originalnim projektima. Neće samo služiti za verske službe, nego i za kulturne manifestacije koje bi, pošto je objekat vrlo komforan, mogle obnoviti kulturni život Subotice.
I sad zadnje 2 godine, ili mislim da je otprilike 3 godine, trajalo intenzivna rekonstrukcija. Sva sreća, pronađeni su originalni projekti još iz onih doba 1902. godine, odnosno ranije kad je sinagoga građena, i praktično sinagoga je rekonstruisana po svim onim originalnim projektima za sve što se odnosi i na vitraže, i na kamene pločice, i na podne pločice. I praktično sve je dovedeno u prvobitno stanje sa još jednim ovako dodatkom, što pre toga nije postojalo, to je podno grejanje koje je sad napravljeno i koje će sigurno doprinjeti da se tu mogu održavati i kulturne manifestacije. E sad samo da kažem, znači sinagoga koja bi trebala kao da bude verski objekat, to nažalost više ne može ni da bude, zato što više nema ni Jevreja koji bi se na neki način molili u njoj, nego sinagoga je u stvari kulturni objekat, objekat koji služi za potrebe cijelog grada. Subotica ima tu nesreću da još pozorište nije rekonstruisano, nije obnovljeno, i sad ovo će biti nekakva pomoć da izvesne kulturne manifestacije na najviše tamo gde je potreban dobar zvuk, muzika i tako dalje, da se mogu održavati u našoj sinagogi. Nisam rekao da sinagoga ima skoro 1000 mesta sada za sedenje.
Ova sinagoga se apsolutno može porediti sa onom u Budimpešti, a neki smatraju i da je lepša. Ona će biti i turistička top destinacija.
Sinagoga i turistički objekat, zato što je ona je na mapi sveta i pod zaštitom UNESCO, jedinstveni objekat ovakve vrste uopšte uzevši. Peštanska sinagoga je nešto veća, ali ja ne bih rekao da je lepša, to znači samo da će Subotica da ima puno ljudi koji će da dolazi, puno turista iz cijelog sveta koji će da dođu da vide ovo veličanstveno zdanje.
Sinagogom će upravljati fondacija sinagoga, koja će i osmišljavati programe na mesečnom nivou.
Don't fence me in. Don't fence me in.
Radio sa osmehom.
Grace Jones, koju smo upravo čuli, važi za jednu od najvažnijih svetskih umetnica savremenog doba, slovi za muzičku ikonu, supermodela, ali i filmsku zvezdu, i upravo ona će nastupiti na ovogodišnjem Exit festivalu na Petrovaradinskoj tvrđavi, kako su danas saopštili organizatori ovog prestižnog festivala. A mi se vraćamo zadatoj temi današnje emisije. Ona govori o kulturnom kulturnoj saradnji između Srbije i Mađarske. Svakako da je priča u tom kontekstu koja je aktualizovana ovih dana otvaranje renovirane subotičke sinagoge, za koju kažu da je i jedna od najlepših ne samo u regionu, već i na svetu. A drugi vid saradnje može se pogledati u Etnografskom muzeju u Beogradu, u kome je aktuelna izložba pod nazivom Kosovski i Šarkovski vez, kulturne paralele. Autorke su etnološkinje Irena Fileki i Marta Fuchs iz Srbije i Mađarske. Ovaj izložbeni projekat ukazuje kroz poređenje mađarske i srpske narodne umetnosti da među njima postoje brojne sličnosti, ali i razlike. Naime, do danas je kosovski vez ostao sastavni deo gradske kulture širom Srbije, dok je vez iz Šarkoza u Mađarskoj uglavnom zastupljen u okviru lokalne sredine. Ne samo o ovoj temi, već i kroz priču o aktuelnoj izložbi i svojevrsnom naučno-istraživačkom radu na njoj, već i o širom značaju kulturne saradnje, Petar Protić je razgovarao sa Irenom Fileki iz Etnografskog muzeja u Beogradu.
Posjetioci izložbe imaju jedinstvenu priliku da se upoznaju sa odlikama kosovskog i šarkovskog veza, prateći njihov razvoj u periodu kroz 150 godina istorije, od kraja 18. veka, perioda između dva svjetska rata, pa sve do danas. Posjeta predstavnika Mađarskog folklornog centra iz Subotice, Udruženja za folklor Županija Tolna i Županijskog muzeja Vošinski mor iz Seksarda, stvorila je priliku da ova dva muzeja pokrenu istraživačko-izložbeni projekat. Krenulo se od sličnosti boje, oblika i rasporeda kosovskog veza i veza iz Šarkoza i pokušaja istraživanja porekla tih vezova ne bi li se pronašle tačke podudaranja i mogućeg preuzimanja određenih kulturnih elemenata.
Izložba Kosovski i Šarkovski vez, ona je nastala zahvaljujući našoj saradnji Etnografskom muzeju u Beogradu sa Mađarskim folklornim centrom iz Subotice. Uspostavili smo dobru saradnju i kada je bila izložba vez u gradu, nacionalno nasleđe i evropski uticaj, ispostavilo se da naš kosovski vez ima dosta sličnosti sa njihovim vezom iz oblasti Šarkoz. Tako smo uspostavili saradnju sa muzejom u Seksardu. Seksard je inače glavni grad oblasti Tolna, u kojoj pripada oblast Šarkoz, i onda Županije Tolne koje pripada oblast Šarkoz. Tako je došlo do saradnje dva muzeja i ideje da se napravi izložba Kosovski i Šarkovski vez.
Imajući u vidu umeđu vremenu nastale promene, s vremenom je istraživanje prošireno i na istoriju tih vezova. Eksponati u vidu jastučnica, miljeja, ženskih košulja, koje su se posebno nosile za praznike i venčanja, izazvali su oduševljenje posetilaca, budući da su ilustrovali autentičan spoj praktičnog, tradicionalnog i estetskog.
Mi izložbu smo pripremali dve godine. Mi smo putovali u oblast Šarkoz, upoznali se sa njihovim vezama, oni su dolazili u Beograd, upoznali se sa našim zbirkama i sa našim kosovskim tradicionalnim i ovim gradskim kosovskim vezom. Tako da je, eto, zahvaljujući istraživanju i saradnje dva muzeja došlo do izložbe koja sad prikazuje ovde vez tradicionalni i oblasti Šarkoz, takozvani stari šarkovski vez i tradicionalni kosovski vez, to je uglavnom vezano za 19. vek, i novi šarkovski vez i kosovski gradski vez, kako ga mi zovemo, jer se praktikuje u gradovima, i oba ova veza su u stvari nastale između dva svetska rata, najviše praktikovani, ali su se održali i danas, znači kosovski taj gradski vez, odnosno novi šarkovski.
Kako smatraju organizatori Etnografski muzej u Beogradu i Županijski muzej Vošinski mor iz Seksarda, izložba se organizuje za time da lepota istrajava dok je i ljudskog društva. Posjetioci će do kraja aprila moći da se upoznaju sa razvojem veza od kraja 18. veka do danas.
What's going on? And everyone is changing places. still. The world keeps moving on. Love must always change to sorrow, and everyone must play the game, because it's here today and gone tomorrow. Still, the world goes on the same. Tomorrow, still the world goes on the same.
To ste vi.
Poljubac.
Thank you.
Vizija.
17 sati 53 minuta u sutrašnjem izdanju Ars Vizije od 17 do 19 sati. 202 će tradicionalno biti u Domu omladine, ovoga puta uživo sa 65. martovskog festivala. Reč je o našem najstarijem filmskom festivalu, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. On će biti svečano otvoren večeras, a sutra u emisiji u kojoj će vam domaćin biti Jelena Knežević, saznaćete detaljno kakav je program glavni, šta su prateći programi, ko će sve biti gosti, kakve će tribine biti organizovane, kakve radionice i kome su namenjene. U svakom slučaju, preporučujem vam da sutra budete uz Jelenu i Ars Viziju na 202, a sa 65. martovskog festivala iz Doma omladine u Beogradu od 17 do 19 sati.
On vit pas au large, mais bien pris, sans charge des distances. Nous amants séparés par des docks hantés, aux bergs à marées qui nous tiennent au bord des sentiments. Mais j'arrive.
Rambling Rose, Rambling. cling to a rambling rose. One more time, everybody, now.
Rambling rose.
Rambling rose. Why want you? Heaven knows.
Though I love.
Cling to all.